Komið sælir kæru hlustendurvöldum áfram að telja niður fyrir bestöld kvenna sem hefst núna helgina komið að ræða Þór Káa sem spá þriðja sæti deildarinnar til þess að ræða Þór Káa ég búin að fá tvo frábæra gesti heimsóknar þjálfarann Jóhann Kristinn Gunnarsson og líkil leikmanninn Söndru Maríu Jessen verið velkomin í heimsókn
Takk fyrir það
Takk fyrir
Hvernig bara að vera komin suður úr snjónum á Akureyri?
Ég myndi nú ekki segja að veðrið var eitthvað mikið betra enn við sinnum akkurat núna. Nýbúið að vera að snjókoma og svona í leikjum undarfæri þannig að en okkur líður alltaf vel að koma suður, það verður gaman þegar þetta hefst loksins á sunnudaginn.
Algjörlega, það orðið bara svona virkilega spennandi, það ekki ég?
Jú, bara algjörlega, það bara gaman að sjá hvernig hérna landið liggur og heyra spekinga spá í þetta allt saman og svo náttúrulega bara þetta sé að byrja, það fyrir öllu.
Þið eru að koma hérna suður á kynningafund fyrir bestuna, bara virkilega skemmtilegt að fá okkur í heimsóðni í leiðinni og bara ræða hans bara síðasta sumar og tímabil sem framöndan hjá Þór Káa. Nú kannski sem bara byrja, þið eru náttúrulega bæði mjög sterka tengingu við félagið og eiginvæntalega bara mjög margar svona góðar minningar bara af tíma ykkar í Þór Káa. Það eru eitthvað svona uppáðs, kannski byrjum á þér, Sandra.
Já, verður maður ekki alltaf að segja að Íslandsmeistaratitlarnir standi svona pínu uppur og hérna við náttúrulega tókum það saman 2012 sem að var fyrsta árið að sjóa fyrir Þór Káa ekki rétt hjá mér.
Jú.
Já, það náttúrulega eitthvað sem stendur rosalega uppur og sérstaklega fyrir mig rosalega ung var kannski að koma mörgum á óvart að þeim tíum búti ekki margir sem að vissu hver maður var og hérna bara gaman svona taka þátt í því þegar Þór Káa landa sinni fyrsta Íslandsmeistaratitli. Það er bara rosalega góð minning.
Ég var með þetta að skoða þetta akkur að dáðan 18 mörg í 18 leikjum á 17. aldursári, þetta var hól galið.
Já, þetta er eins og ég segi, stundum er gott að vera svona underdogs og ég vil meina að það hafa verið svolítið þannig fyrir mig það tímabili.
Jó, ertu bara með sömu minningu í huga það?
Já, ég held að sé erfitt að neita því, þetta er mjög eftirminnilegt og einmitt Sandra mjög ung að springa út og hérna. Og það virtist allt liggja inn í hjóni og ég man meiri segja þá eftir þegar hún fer í hérna fyrsta aðlastisverkefnið og við erum að horfa út í beinni og hún kemur inn á og skorar með fyrstu snertingu og þetta var eitthvað neður þannig sumar að það var bara allt í vinklunum. Og
komið stengin inn.
En ég held að þetta sé einmitt þetta sumar sem talandi um underdogs þá var þetta nákvæmlega þannig að það hafði engi trú á nýju þjálfara og breyttu liði og það gekk ekkert úrslitalega séð á undirbúinnstímabilinu þannig að þetta var svona pínu ævintýra ferði í gegnum þetta og frábært titill, þetta er mjög eftirminnilegt.
Hvernig bara, hvað gerist þetta sumar og það segir bara underdogs, enginn hafði trú á ykkur, bara hvernig verðið meistar á 2012?
Já, bara eins og fræg fyrirsögn hérna, sagði á þessum tíma að þetta var svona lið sem engi skildi og en það er bara stundu þegar báturinn planar að þá er gott að ná og halda ferðinni og þetta var bara pínu þannig að einhvern veginn var býr í seglinn og allt gekk upp og eins og ég sagði með Söndru áðan að það bara þetta lá rosalega vel fyrir okkur og bolti datt vel á ristina þetta tímabil.
Já, mér fannst bara einhvern veginn samsetningan að leiðinni líka rosalega góð, þú veist, það var kannski mikið að leikmunin sem að fólk vissi ekki hver var en hérna passaði bara svo rosalega vel saman og eins og Jói segir, eftir erfitt undirbúningstímabili og ég veit ég hvort við unnum einhverju leiki í lengibökum, ég heldur að tapaði möllum, þá einhvern veginn komum við inn í mótið og komum liðum á óvart og þar leiðandi vorum við að gefa okkur sjálfumleika sjálfstraust og sáum bara við gætum virkilega vera að berjast fyrir einhverju þetta tímabili og svo kom alltaf bara annar leikur og við ætlum alltaf að taka næsta og já, gekk vel og endanum, þá sigldum við svo heim og já, þetta er klálega eitthvað sem að mun sitja í minninu í langa tíð.
Mm-hmm. Og eins og Jói segir, bara einhvern allt inni hjá þér þetta sumar.
Já, þetta var, ég myndi segja svona, þetta hafi verið mitt tímabil sem ég kannski er eftirminnalegast hjá mér og var alltaf gekk rosalega vel með Þór Káa og Íslandsmeistari fyrsta skipti, það er mjög stort. Ég var já, með 18 mörk hana og fekk að spila mína fyrstu leiki með landsliðinu. Ég held að við skoraði fyrst snertingu í bæði fyrsta leiknum mínum og öðrum leiknum mínum með landsliðinu, þannig að það var rosalega gaman og hérna og klálega eitthvað sem að sem að maður verða alltaf glaðir að hugsa tilbaka til.
Var ekki rosaleg stemning á Akureyri á þessum tíma, þessi ári?
Jú, það var þar sko og hérna bara eins og örgulega mjög oft velgengni þá fylgir oft svona meðbyrð og fólk vill taka þátt í því og svona og hérna það var rosalega gaman og sérstaklega þau við undir restin á sumrinu þá voru þarna að vera óvenju margir í stúkunni og ég held að það var alveg toppað þarna þegar við verðum Íslandsmeistarar á þriðjudagskvöldi fyrir fram að fulla stúku í góðu veðri og hérna það svona eitthvað sem maður örugglega aldrei eftir að gleyma sko.
Það var líka svona sérstaklega sem að gera þetta svona óþarflega spennandi, við byggjum svolítið lengi með að skora í þeim leik, ég held að við ekki skora fyrsta markið fyrir á 75 mínútu eða eitthvað, en það var geggjaði mitt eins og ég var að segja bara að horfa upp í stúku, ég held að stúkan á Akureyri sé ekki oft full, en hún var alveg full og meir en það að fólk var að fara að setjast í grasinu liðana og standandi þarna uppi og einhvern veginn allir voru með manni og bara eins og allir vita að það gefur manni svona auka kraft, auka vilja og þess vegna held ég að landa þessum sigri þetta þriðjudagskvöld.
Ég verði náttúrulega líka Íslandsmeistarar 2017, bara frábært afrek líka, ekki svona draumur í haustum að upplifa þetta aftur, svona tíma.
Jú, algjörlega og ég held að það sé alltaf draumur allra að gera það og það er náttúrulega margt að ganga upp svo að lið geti unnið því að það eru nokkur önnur að reyna það sama og hérna, það getur bara orðið sigurverið þannig að Já, það er rosalega margt að ganga upp bæði utan og innan vallar en ég er bara þess fullu vissa fyrir norðan ekki bara við tvö sem erum hérna núna heldur bara fólki sem er í þessu leikmenn og aðrir að það í rauninni nennir ekki að vera að leggja allt þetta á sig ef það trúir ég ekki að það geti komið að þessum hérna augnablikki aftur og hérna þannig að öll þessi vinna sem menn er að leggja á sig innan undan vallar, það er eitthvað markmið með henni og auðvitað vilja allir sjá þetta gerast aftur.
Algjörlega. Það er svona frekar stutt frá því þið komum bara bæði aftur til félagsins, Sandra, þú kemur aftur fyrir tímabil 2022, hvernig var bara að koma aftur í Þór Káa eftir nokkur ár í atvinnumennsku?
Það var rosalega gaman, mann líður alltaf eins og mann sé að koma heim, enda er þetta félagi sem maður hefur alltaf spilað fyrir og hérna, en á sama tími þá var, þurfti maður að aðlaga slutum, þetta eru öðru sér aðstæður og voru úti, en hérna mjög gott fyrir mig að koma heim, það var haldið rosalega vel utan hlutina og hjálpa mér mjög vel að komast í standa aftur, ég alltaf er að koma tilbaka eftir barnsburð á þeim tíma og hérna er rosalega þakklátt fyrir og við raunin bara rosalega stolt að hvert maður er komin í dag og hérna maður væri klálega ekki að þeim stað sem eru í dag og maður hefði ekki fengið góða aðstöð og það sýnir bara að það eru góður hlutir að gerast fyrir norðan og mér finnst hérna efni við erum nokkuð mjög góður, stór og mikill mikla trú og hópnum núna og hérna, já, bara rosalega gott að vera fyrir norðan, ég dyrka að spila fyrir Þórká og ég held að það sé ekkert leyndamál að það eða Þórká eigi stóran hluta í hjarta manns.
Jó, þú tekur aftur við liðinu fyrir síðast tímil og gaman að fá hann afturinn.
Já, mjög gott að hafa hann. Mjög er rosalega gott að spila fyrir hann og hérna og bara gott fyrir klúbbinn fyrir þessa ungu leikmann að hafa hérna þjálfara sem að getur hérna leiðbeint þeim rosalega vel og stýrt þeim vel og mér finnst bara þetta henta okkur rosalega vel.
Jó, hvernig og bara koma aftur í ný félagi var skemmtilegt.
Já, bara mjög gott svona pínu að koma heim þó að sé kannski ekki alveg þannig en hérna það var mjög gott og þó að hafi margt breyst á þessum árum sem að ég var ekki þarna þá er eitt sem að breytist ekki og það er þetta sem að gefur manni sem þjálfara örugglega einna mest að það er bara hugafari hjá leikmannahópnum og leikmannum að það sem að leggja á sig fyrir liðið og hvor aðra og sjálfa sig. Það er ekstra mikið á þessum stað sem við erum á og hérna mér finnst það algjörlega til háborina fyrirmyndar hvernig það er nálgast allt, hvort sem það er utan innanvallar og vinna sem að það leggja á sig til þess að keppa við bestu liðin í landinu að reyna að komast á toppin og jafnframt í rauninni bara að fá það að gera það sem að þeim finnst skemmtilegast að spila fótbolta. Mér finnst það alveg bara óbóðslega aðdáunarvert og það er rauninni það sem að gefa manni á endanum örugglega einna mest sko.
Það er náttúrulega, þegar liðið verið í Íslandsmeistarar 2012-2017, þá einkenndist hópurinn náttúrulega af mikið af heimakonum og mikið af svona uppöldum leikmönnum og það hefur gengið bara vel í yngri flokkunum á síðustu árum. Þannig að maður sér það líka núna liðið samanstendur svona mikið af uppöldum leikmönnum, þannig að það er eitthvað spennandi í mótununa.
Já, klálega og eins og þú segir við yngri flokkar starfið Akureyri bæði hjá Þór og Káa er bara rosalega gott og hérna, klúbarnir eru að skilin mjög góðum leikmönnum sem eru sína að stíga upp og margir eru að hérna, koma mjög ungir upp í meistaraflokk og við erum til dæmis núna með leikmenn sem eru mjög ungir samt sem áður búin að spila í meistaraflokk í 2-3 ár sem eru bara að fara að taka stærri hlutverk í sumar og eru búin að standa sig rosalega vel þannig að mér finnst alltaf að maður eru stoltur að því að, hérna, að taka þátt í svona uppbyggingarstarfi sem er til dæmis búið að vera í gangi undanfarin ár núna fyrir norðan og hérna, við erum að skila inn góðum leikmenn sem eru að fara gera flotta hluti sumar og hérna, já, bara rosalega gaman að eiga svona margar stelpur sem eru aldnar upp á Akureyri eða í kring sem spila með okkur. Ég held að, ég veit að það er svo sem ekki, ég hef ekki skoða tölunar eða tölfræðina en ég held að við séum klálega eitt af þeim liðum sem er flest uppaldnar leikmenn í okkar herrbúðum.
Mm-hmm. Ég átti ekki bara sammála því að það er svona gaman að ég hafa svona marga uppalda leikmenn í honum. Þetta er náttúrulega, það var náttúrulega þannig líka í liðinu 2012 og liðinu 2017.
Já, já, við erum bara í þessari aðstöðu og ég veit ekki hvort að það séu mörg lið ekki það, þetta er náttúrulega aldrei neins sérstu keppni í þessu en það er rosalega erfitt að byggja upp lið á þennan hátt, það er að segja að leggja rosalega mikla rækt við yngri flokka eins og er gert á Akureyri og vera að keppa í fremstu röð í leiðinni, þetta er eitthvað sem að harmonir er ekki og við höfum alveg nærtækt dæmi úr toppliðum sem er unni velja bara annan aðra leiðina og það er bara allt í besta en að reyna að láta þetta tvennt vera saman er mjög erfitt og þess vegna tekst mjög fáum þetta og þess vegna held ég þetta sjálfgefara heldur nýtt.
Mm-hmm. Skilja, bara svona síðast tímabil, mann er svona leiðin svo liðið hefði tekið bara mörg svona jákvæð skref alltaf svona frá tímabilu áður kannski. Fimmta sæti niðurstaðan ánað með þetta eða svona, hvernig horfum við á þetta?
Ég verð ekki ánægður með að enda í fimmta sæti en ég get alveg tekið undir að það var alveg hægt að taka eitthvað jákvætt út úr sumrinu samt og margir rosalega flotti leikir, margir leikmenn sem að sýndu rosalega góðar og jákvæðar framfærir og allt þetta og það var svona góðu bragur á ýmsu en fimmta sæti er náttúrulega ekki niðurstað, það stefnir held ég enginn á fimmta sæti og við vorum þegar uppi staðið að þá getum við raun ekki farið inn í næsta tímabil þar og eftir með það að já, við stóðum okkur vel, vorum í fimmtarsæti en hérna, við vildum vera ofar og þegar að öllur á botni kvolt þá snýst þetta stöðuleika og því miður oft er ekki breytt líka og það voru bara lið með meira af þessu tvennu heldur við og það er bara meðal annars sem við erum að vinna í núna, þó við höfum ánað með skrefin sem við tókum í þessum tveimur þóttum í fyrra þá viljum við gera enn betur núna og vera með enn betri breytt og halda og ná meiri stöðuleika, þá veit ég að við endum ofar.
Mm. Sandra, hvernig er svona horfið þú á síðast tímabil?
Já, ég klálega tek undir það, mér finnst það klálega framfæri frá tímabilinu undan, mér fannst við pínur svona ekki sína okkar réttan andlit það árið, en hérna, eins og Jói segi, bara fymta sæti að vill enginn lenda í fymta sæti, það stefnir enginn að lenda þar og mér finnst við vera með hóp og erum með gæði til þess að landa ofar og hérna, það er ekkit leyndamál að við ætlum okkur meira en það núna í sumar og vonandi höldum bara áfram að taka skrefir í þetta átt og mér fannst margt núna undirbúningstímabilinu benda til þess að við séum ennþá tilbúnari núna í að enda ofar í sumar og mér finnst við vera búin að bæta okkur í ákveðnum þáttum sem á kannski voru ekki mynd veikleikar en svona hefðum vilja gera betur til að taka næsta skref fram á við og hérna, já, ég held bara að þetta tímabil verður rauninu bara skrefið rétt átt.
Svona þitt tímabil persónulega lendur hann að í fyrir svona erfiðu meðslum að svona sársöku fullum meðslum virtist vera en hvernig svona bara horfir á bara tímabilið þetta í heilsinni?
Síðasta tímabil það var. Eins og þú segir, ég náttúrulega var fyrir já, tvennum mjög óþægilegum meðslum fyrst ekki hann að gata á veruna eftir olnbogaskot og sín handleggsbrotna eina illa en einhvern veginn bæði skipti náðum að halda áfram að æfa og ég meira þess að náða að spila strax áfram eftir hérna fyrir aðtöki þá hérna, já, fannst mér að ganga bara vel. Mm-hmm. Mér finnst ég bara að vera á fínni leið, mér fannst ég taka skref upp á við síðasta sumar frá því í tímabili þar á undan, var náttúrulega sannlega eða þá að ná mér eftir að hafa átt dóttur mína og hérna, og finnst ég núna að vera að taka bara ennþá eða næsta skref eftir það og já, horfandi tilbaka á síðasta tímabil auðvitað maður ánægður en á sama tíma vill maður setja sér meiri kröfur á sjálfa sig og klálega langa mig að gera enn betur núna í sumar og það er markmið.
Mm-hmm. Jó, svona það eins og segir, svona ákveðna þættir sem viljið bæta, svona hvað er það helst sem er bara svona að horfa í?
Ég sko, bara eitt atriði er náttúrulega bara stöðuleiki því að það til dæmis, ef við tökum bara upphæðu á síðasta tímabili þá eigum við mjög helstið þá flotta framistöðu fyrsta leika sem við vinnum og erum við mútiðvelli á móti stjörninu og svo förum við heim og hérna þar erum við okkur kift harkalennir á jörðina sem við töpum fyrir Keflavík og hérna þetta er svona, við þurfum að gera það fyrir allt svona hvort sem að það er góðu fyrir hálfleikur og slæmur seinni eða þá góður eitleikur og vondur númer tvö en þetta, þannig að við þurftum að vinna í okkur stöðuleika, við vildum hafa meiri breytt mjög yngri leikmennir okkar hafa stígið upp og er að hjálpa okkur gríðarlega í að bæta þann þátt hvað var þar aðra hluti sem við höfum verið að vinna í inn á vellinu, það eru bara fullt af atriðum eins og til dæmis það að við svona viljum bæta í vopnabúri frá því að vera kannski svona upplugasta skyndisókna liði þá vildum við líka geta komið hérna færum og mörkum að á annan hátt og við þurftum að bæta þess vegna að halda boltina liðs og svo vildum við svona já aðeins vera bæta í vopnabúri með bara leika aðferðum og jafnvel að geta skipt kerfi og hérna Þetta hafa stelpurnar gripi finnst mér rosalega vel og þetta er alveg krefjandi og leiðilegt og þetta gerir þetta oft svolítið flókið og hérna skringilegt á köflum þegar við erum að spila æfingaleiki eða undirbúningsmótsleiki en við stelpurnar á hópurinn bara hefur tekið heilt yfir bara mjög vel í þetta og það gerir það verkum og þær eru held ég bara betur undirbúnar heldur en við vorum í fyrra.
Nýtt tímabil framöndan ógæslega spennandi samt að stærsta sagan einhvern veginn í vetur bara í deildinni eða var hvort þú eða áfram í Þór Káa að færi út í atvinnumennsku annar lið á Íslandi þú endur sem við Þór Káa sem náttúrulega bara risastór tíðandi fyrir félagið bara svona, akkur núna hvernig bara líður bara með þetta allt saman
Ég held að þetta hafi rétt ákvörðum fyrir mig og hérna, mér líður rosalega vel fyrir norðan og ég hef trú á hlutunum sem er að gerast fyrir norðan, það er rosalega góður efnið við fyrir norðan og það er ástæð fyrir því að ég ákvæða að vera þannig að það er ekki bara því að maður er upp alinn hana en hérna, mér fannst Þór Káa búið að hjálpa mér rosalega mikið að koma mér á stað eftir að ég átti Ellu, dóttur mína og ég hef bara trú á því, ég get haldið áfram að bæta mér sem leikmaður fyrir norðan og hérna, bara Það er ástæð fyrir að maður er aðna, maður er ekki aðna bara því maður vill vera aðna eða finnst maður skulda félaginu eitthvað. Ég tel mig geta orðin betri leikmaður aðna fyrir norðan og ég er ekkert hægt að vilja bæta mig, ég er klálega að sé fram á að ég get orðin betri leikmaður en ég er núna.
Önnurlega á Íslandi, önnur félag á Íslandi fór ekkert leint með að vildu fá þig, þannig að hefði ég verið skrítið að spila með öðru lega á Íslandi?
Já, ég held að allir leikmenn sem hafa spilað með sama félagi, uppeldisfélagi allt sitt, já, allan sinni fótboltaferir myndi segja að það væri skrítið, en fótboltinn er svona í fótboltaheimurinn, maður verður að geta að teki hérna ákvarðanir út frá, sjálfur segir ekki alltaf út frá liðinu og þrátt fyrir að ég standi baki við liðið mitt með því að skrifa áfram undir hjá Þór Káa, þá er þetta líka eitthvað sem ég tel vera gott fyrir mig sjálfa sem leikmann.
Tölum að hann 2012 tímabilið og náttúrulega allt öðru sér hlutverki núna bara reynslumesti leikmaður liðsins landsliðskona leiðtogi bara í liðinu hvernig svona er að vera í því hlutverki
Mér finnst það rosalega gaman og hérna, mér finnst við erum með marga leikmenn sem er núna svona farnir að leiða með og aðstofa við erum orðnar þrátt fyrir að vera ungar mjög reynslu mikla margar og hérna Mér finnst bara rosalega gaman að taka þátt í þessu sem er að gerast fyrir norðan og hérna mér finnst rosalega gaman að vinna með þessum leikmönnum. Þetta eru leikmenn sem eru tilbúin að leggja allt á sig til þess að vera betri, tilbúin að hlusta það sem maður hefur að segja og hérna, já, það er bara gaman þegar maður finnur að maður er að hjálpa öðrum líka að taka skrefi rétt átt og þetta er gott að hjálpa liðinu líka. Þannig að ég finnst það bara rosalega gaman og já, bara æðislegt.
Jói, heyrðu þess að fréttir að Sandra Mari alltaf endur sem við Þór Káa hún er alltaf að brosa ansi breytt
Já, ég væri að ljúga því ef að ég hérna segði eitthvað annað en að ég maður hefði svona fagna pínu því að ekki það hún sko Sandra þarf svo sem ekki endilega meiri pressu eða hrósi að halda en hún er náttúrulega þó að sem ekki byrjuð að spila þetta tíðanbyrð þá er ekkit margi leikmi sem að gera tilkall í það að vera betri en hún í sér deild og það skiptir gríðlegu máli bara út frá gæðum og hæfileikum en svo náttúrulega bara það sem að hún kemur aðeins inn á og að það er bara, hún færi liðinu og hópnum mjög mikið og það er líka bara mjög mikið sem að flesti sjá ekki og þetta er bara mjög mikið að fyrir okkur sem liða að hérna að þetta hafi gengið upp og við erum bara gríðarlega ánægð og já, ég er mjög ánægð með það.
eins og Sandra segir, hún er að taka ákvörðun fyrir sjálfa sig, bara vera áfram í Þór KVA, hún telur að best fyrir sig og bara svona sinn feril, hlýtur að líka bara gott að heyra það, bara svona þessi verið að vinna gott starf í félaginu.
Jú, við viljum trúa því að þetta sé umhverfið það sem á getur bætti hvort sem á sért í landslíkslevel eins og hún eða að byrja að taka þeim fyrstu skref. Við viljum meina að þetta sé bara það hérna, öflugt umhverfi og metnaðarfullt að leikmenn geti vaxið og dafnað og þetta gerist að nokkur reglulega við hérna missum frá okkur leikmenn sem að velja og ákveða að fara annað og reyna sig og það er bara eðlilegu hlutur inn á milli og að hérna að leikmenn geri það en þetta er rosalega finnst mér gott klapp á bakið á okkur öllum sem að stöndum að liðinu þegar að leikmenn er svo Sandra ákveða að hérna að treysta á okkur og þetta umhverfi það hlýtur að vera mjög jákvæð til því þú orkáða.
Algjörlega. Leikmannópinun bara svona fyrir komandi tíðumbil, hvernig bara svona finnst þér staðan á hún?
Sko, bara mjög fín, við höfum nú oft verið örglega hérna, betur stödd svona hvað var að meðsli, við höfum aðeins verið að hérna, misti ég okkur undarfarið en hópurinn í heildsinni finnst mér vera bara orðin þannig að samkeppnin ég er ekki viss ég hafi verið með lið með jafn svona öfluga samkeppni áður og þar er alveg leikmennir í mjög ungan aldur sem eru farnir að banka þar hressil á dyrnar að hryktir í og hérna og það er bara orðið svona skemmtilega mikið vesen að stilla upp liði sko.
Alvöru hausverkur.
Já, þetta er að verða alvöru hausverkur. Við vildum hafa þetta í öllum stöðum og það er bara hreinlega, ég held að sé bara nokkurn veginn og nánast að takast hjá okkur. Þannig að ég er mjög ánægð með hópin fyrir þetta tímabil og ég er bara fullt traust og fulla trú á honum fyrir komandi tímabil.
Sandra, ertu sammála ánum hópin?
Ég verð að taka undir með það. Mér finnst hérna, eins og segja, við erum búin að vera undarfærin ár svona í að byggja eitthvað upp, svona pínu uppbyggingar hérna. Passi hjá okkur og mér finnst bara leikmenn búin að bæta sér rosalega mikið á rosalega stuttum tíma og hérna leikmenn sem eru ungir en hafa verið að spila einhver ár hjá okkur eru bara fatnir að taka mikla ábyrgð og hérna og ég held að það séu margir leikmenn sem að gera tilkallið að vera að fara að springa út í sumar hjá okkur. Svo við erum með flotta stelpur og með þeim sem eru búin að koma með sem eru reynslegir og líka með ungar og efnilega sprækar sem að vilja koma inn á og sýna sig. Þannig að og með því líka má ekki gleyma með þessa reynslu miklu leikmenn sem að hafa verið að fleiri ár sko. Þannig að ég held bara að samblandan af þessu sé rosalega góð. Við erum með ungar spræka sem vilja sína sig, við erum með þessa reynslu miklu. Já, ég held bara einhvern veginn að hópurinn fungi mjög vel sem lið. Við erum ekki bara eitthvað með 1, 2, 3 leikmenn sem að þarf að stoppa. Við erum lið sem að spila mjög vel saman og hérna og það tel ég vera rosalega mikinn kost þar sem að það er erfitt að verjast í.
Svona, sami kjarni einhvern veginn bara haldist frá síðast tímabili en það eru svona erlendir leikmenn sem koma inn, erlendir leikmenn sem fara frá félaginu, þessi leikmenn sem eru að koma inn, hvernig bara leikmenn eru þetta og hvernig hafa þær verið að koma inn í hópin?
Sko, þetta er hérna þó við séum ekki kannski í sama heimsluta og í fyrra, þá erum við að sækja í raunni svipaðar hluti. Það er að segja að við erum að sækja svolítið reynslu og erum að leita í leikmenn sem hafa gert þetta áður og spila og þekkja þetta og vita hvernig að bregðast við þegar að vel gengur og líka þegar illa gengur. Þannig að við vildum sækja það og þarna fengum við leikmenn sem að hérna hafa spila með mörgum liðum og þekkja þetta vel. Þær eru mjög kröftugar og öflugar og hérna eiga eftir að koma, finnst mér og er ég alveg samfærður eiga eftir að koma með mjög mikið svona nýja og skemmtilega vítin í það sem við erum að gera og mér finnst að henda bara nokkuð vel inn það sem afir og ég er alveg viss það að þegar þetta smyrst betur saman þá verður þetta hérna ansi og óárennilegt fyrir anstæðingarna sko.
Sandra, ertu ánægð með nýja leikmenn?
Já, eins og Jói segir þá hérna er þetta rosalega reynslu miklu leikmenn og maður finnur það bæði utan og innanvallar að þetta eru leikmenn sem að vita hvað er að gera og erum við mjög mikinn fótbolta heila sem að hérna hjálpar og smitar út frá sér og gerir líka aðra leikmenni kringum leikmennina betri sem er alltaf mjög jákvætt og þegar að hérna við fáum enn meiri tíma til þess að spila saman og læra okkur aðra þá er ég alveg handviss um það þegar er eftir að smell passa og í liðið og eru nú þegar farnar að gera margt mjög gott þannig að ég held að það er eftir að reynast okkur dýrmætari sumar.
Þegar fenguð nýjan markvörð líka Gabriella, hún er landsliðsmarkverður í strandfótbolta.
Já, við leggjum svolítið og sortir hvað það var það. Eða sko, hún Gabi er bara stelpa sem að býr á Akureyri og flutti þangað bara með makka sínum og, hérna, og er bara að vinna þar og dætti í huga aðtoga hvort það væri ekki einhver fótbolti þar sem að hún er starfandi markvörður í strandfótbolta í Bandaríkjunum og fer í 4-6 vikur í einu svona og túrar Suður- og Norður-Ameríku með sínu liði og einmitt var í landsliðinu líka og hérna hún kom bara inn á æfingar hjá okkur og endaði svo bara með í raun að vera svona hálfpartinn bara hluti á æfingahópnum þegar hún gat, hún var ekki að vinna og hérna við á endanum bara spurðum hvort þú vildi ekki bara það sem hún er nú komið með að var með aðturinni við þarna, hvort hún vildi ekki bara prófa að fá leikheimild og hún hefur nú ekki spilað með okkur leik ennþá, aldrei að vita nema það verði en hérna hún er svona, já hún er í æfingahóp.
Já, hún er náttúrulega með bara mikla reynstu fótbolta líka og spila í Svíþjóð og Ísrael og fleiri löndum hann að hún ætti að geta, hún þarf að spila það, ætti hún að geta gert
það? Já, já, hún er það, hún er líka að geða karakter og hérna, við erum mjög gaman að henni, hún er mjög skemmtileg og bara færi líf í æfingarnar og vonandi bara geta hún að fara, náði einhverju leikjum með okkur einhver tíma, það er að vera alveg óskandi.
En svo sem að hann svona bara sami kjarni eitthvað svona haldist og svona vera að byggja hann svona frekar upp.
Já, bara eins og ég segi, það sem að voru ungar og svona spútning stelpur í fyrir að koma inn og jafnvel að bóti marki og svona, þær eru alveg þarna ennþá, eru ennþá ungar og hérna, og eru bara ennþá svona, en ég held bara að það sem að þær hafa gert er að þær eru tóku flýti meðferðina í það að verða svona stöðuleika leikmenn. Þannig að þær eru búin að taka inn rosalega mikið af upplýsingum og bara lært rætt og mér finnst bara margar þeir að vera komnar bara 2-3-4 ár áfram bara á þessum 2 árum og það er eftir að fá bara stærri og stærri hlutverk ef að þeir halda svona áfram, ég er alveg viss um það, þannig að hópurinn í raunni, já, hefur tekið hraðferð í menntaskólanum hvað þetta varðar og þannig að við vonumst til þess að sjá bara þessar ungu stelpur í stærri og stærri hlutverkum og ég treysti þeim alveg í það sko.
Algjörlega bara, eins og segjum aðanlega, bara styttist í tímabilið fyrsti leikur bara á sunnudaginn núna. Undirbúinnstímabilið, þið stóðu ykkur ansið vel í lengjubikarnum, enduðu efsta sæti í ykkar reyli og fóruðu í undirbúinnsleit og bara svona undirbúinnstímabilið heildsinn, eru bara sátt með svona hvernig það hefur gengið samt?
Já, í rauninni bara nokkuð sáttar sko, eins og það segir bara ná í mörg góð úrslit, alltaf nokkri leikreinir á milli sem er mikið alveg ánægða með, en hérna mér finnst þau samt sem áður vera að sýna mjög jákvæð merki um hérna, já, það sem við ætlum okkur í sumar og hérna, auðvitað gott að hafa klárað okkar reyðil enda í fyrsta sæti, en klúruðum þessi svolítið, eða eyðilegum svolítið fyrir okkur sjálfum, ef ég má segja þannig, að móti Breiðablik eftir að hafa
alveg marka leikur.
Já, vorum yfir í hálfleik en einhvern veginn eins og hefum ekki mætt í seinni hálfleik en hérna, auðvitað hefur gaman að komast í úrslitinn í lengjubikarnum en á sama tíma er bara fínt að koma ennþá hungraðar inn í tímabilið og hérna, já, ég held að hafa bara vera heilt yfir nokkuð jákvætt tímabil og við náðum að eins og Jói búin var að tala bæta í vopnabúrið og hafa hérna fleiri styrkleika, fleiri hérna leiðir til þess að skora og styrkja okkar varnarleik, þannig að þetta er bara nokkuð gott held ég.
Margar æfingar í bóðanum að baki og vant tilbúin í það.
Já, það er aldrei ekki nógu margar, það er okkur líður vel í bóðanum. En ég er samanlega sem er bara framistöðunum við hérna og ég held alveg hluti af þessu svona hjá okkur að í fyrra fórum við mjög öruga leið og vorum að byggja upp ákveðin leikstíl fyrir tímabilið og fórum mjög örugt í gegnum lengju byggar og allar leið úrslita leik og í vítakeppni og hérna það sem við erum raunni gerist núna það sem að ég kannski aðeins þvældi fyrir líka liðin okkar í leikjunum, sérstaklega kannski má segja að verið síðasti leikur í riðli og svo undrósta til leiknum að við erum að prófa hluti og það hrærir oft aðeins í þessu, þannig að breytingar inn í leikjum og annars svona sem að maður var aðeins að setja svolítið test á stelpunum, það gerir ofta verkum að úrslitið vera svolítið furðuleg og ég held að hafa gerst í þessum tveim leikjunum sérstaklega, þannig að ég er bara mjög ánægður því að teiknin er á lofti og þannig að undirbúst tímabili í heilsinni, ég held að við getum bara frekar sátt með það sko.
Sandra, þú elskar að spila í lengjubikarnum?
Já, mér finnst það mjög gaman, ég bara elskar að spila í búanum, ég er mjög mikil að anda búanum. En nei, það hefur gengið vel, já, bara nokkuð sátt held ég og bara
góðu standi.
Gott að koma í góðu standi inn í tímabili og ég bara rosalega spennt að byrja að loksa sunnundaginn.
Þeir fóruðu hvað til Kanarí, eða ekki í æfingarferð?
Ekki ég, nei, ég var alltaf svært.
Já, við, það var náttúrulega leiðilegt, við þurftum að hafa þrjár, eða sérst, það voru þrjár sem komist ekki með okkur í þess að ferð, það var Sandra sem var með annarsliðinu og svo voru Kimi og Iðun voru með 19 og hérna, en við hinn, við fórum í sóluna, því kannar við.
Ég var í góða þeirum hérna fyrir sunnuna með það.
Það var skemmtileg ferð.
Þetta var góð ferð, þetta var bara stutt og laggott og við fengum alveg úrvalsvöll, sennilega, ég hef nú ekki komið á svona góða völla í æfingarferðaður og hérna, og þannig að þetta var bara svona, það var létt yfir þessu líka, við tókum svona aðeins öðruvísi, hérna, svona stefna á þetta við æfðum bara snemma mótnana og hérna og svo var bara rosalegu slaki og þannig að bæði það stelpunum að hlaða batteríin eftir æfingu og njóta sína aðeins og hérna og sjá sólina og leifa henni að sjá sig og aðeins bara líka ná pínu andrými eftir mikið álæg innan vallar og ekki síst utan í vetur þar sem að þær hafa náttúrulega lagt eins og alltaf mjög harta sér við að fjármagna ekki bara þess að ferð heldur náttúrulega bara starfi sitt. Mm-hmm. Þannig að þetta var pínu svona ferð fyrir þær líka að uppskera pínu áður en að svo bara alvaran brestur á þeirra heim kemur.
Sandra, þú fegst bara fara til Akkan í staðinn.
Já, ég ætla aldrei að kvarta að vera valin í landsliðið og það er alltaf jafn mikið forréttindi þannig að en auðvitað hefur verið gaman að fara með þessa ferð líka. Ekki sísta sem þessa ferðir eru svo rosalega mikið félagslegt, maður tengist hópnum svo félagslega og það styrkir hópinn sem hérna lið. En ég þekki sér stelpur verið að spila með mörgum, með flestum í mörg ár þannig að já, svona er það.
Þetta er svo góð punkt líka, bara svona ferðir, bara svona síður mikilvægt að tengja hópinn saman utan vatar.
Algjörlega, það er alveg jafn mikilvægt og hérna fótboltalega að sé og það svona finnst mér mjög sniðut eins og Jóa sagði þegar voru að æfa mótnana og síðan gátu það meira ef daginn vera að gera eitthvað saman sem hópur og ég veit að liðið var mjög mikið saman á hótelinu sem var svona pínu afsýðis eða svona sér hérna svæði og ég held að það vinni bara með okkur þegar það kemur sína inn á völlin á sunnudaginn til dæmis.
Já, maður var svona eitthvað að sjá af þessu samfélagsmunum og virtist vera mjög skemmtilegt.
Já, það var svona, það heldur nú alltaf að reyna að gera þetta skemmtilega á samfélagsmiðlum og hérna, það er gerði þetta klálega vel og ég held að það hjálpa okkur bara.
Algjörlega, svona tímabilið sem er framöndan, svona alls konar spár að koma í loftið núna, flestir með Val og Breiðablik í efstu tveimur sætunum og svo er þetta bara svona einhver hræri grautu, við erum með einhver í þriða sæti, þannig í okkar spá, er það svona eitthvað sem er að horfa í þetta þriða sæti að bara náttúrulega gera byður inn í fyrra vantala?
Jú, ég ætla að lifa þeirra svara.
Já, sko, við horfum kannski ekki í þetta en eins og ég sagði hérna í upphafi það hafa allir lúmskaman að sjá hvað verið er að ræða fyrir mót hvernig menn er að meta liðin og mannskapin og allt þetta og ég hérna það er ekki óeðlilegt að sé vera að spá liðum eins og Val og Breiðablik hérna eftir að sæti þetta og það er rosaleg svona, það er unnu sennilega þessa svokallu félagsskipta glugga en það er bara svo margt sem að spila inn í, menna núna þegar þetta er talað þá eru nýbúin að horfa á leik hérna, Vals og Víkings og þetta svona ég held bara að gamla klísjan eigi vel við að það verði rosalega erfitt að komast upp í hérna, örugt svæði í þessari deildi í sumar því að ég held bara liðin sem að, og ég ætla bara að taka þessi tvö sem allir er að taka út fyrir svega, ég ætla að setja það bara inn í mixið, sko, ég held að veri rosalega mörg stig, ef hægt er að segja sem svo töpuð, bara í sumar það er að segja að menn eru bara að fara að taka af hvort öðru alveg endalaust og ég held að þetta veri rosalega hart og jamt og það væri mjög undarlegt ef einhver myndi stinga af með þetta. Mm-hmm. Hvað var að spána með okkur, ég vissi spá okkur mjög ofarlega, ég átti mér svo sem ekkert alveg endilega á því af hverju það er en hérna, en það er bara, mér finnst það að vera bara fínt pepp og klappa baki og pressa bara pínu sem við getum bara tekið og notað fyrir okkur að hérna, menn hafa nú trú á þessu sem er að gera og hann lítur einhver ástæði fyrir því og við erum ekki trættið að setja pressa okkur sjálf sko. Og þetta breytir kannski ekkit hvernig við hugsum en það er bara gaman að sjá hvernig hvað mönnum finnst verkefnið okkar fyrir norðan. Mm-hmm.
Skemmt að sjá að liðin sem spá þeirra að setja og svona fólk hafi mikla trú á liðinu svona.
Já, að sjá sig það er alltaf gaman en að sama tíma maður passa á horfi ekki ómikið í það að maður bara fókusa á okkur sjálf til þetta típiska þessi klísa sem maður segir alltaf en ég viðkynna það sjálfa þegar að beðið mig eða okkur að raða niður fyrsta til tíunda sæti þá áttum maður smá erfiðleikum með að raða niður því að þetta er bara eins og Jói segir, maður kannski segir þetta oft fyrir tímabil en það er ekstra mikið svo núna maður hefur á tilfinningunni að það séu fleiri leið að fara að stríða hvort öðru og þetta er ekki að fara að vera bara einhverjum tveir úrslitaleikir eins og hefur verið stundum undanfarin ár. Þannig að ég mjög spennt og ég held að hérna, ég held að það séu klárlega einhver leið sem eru að fara að koma á óvart og hérna, jafnvel önnur að verða fyrir pínu vonbrugum á sama tíma.
Þetta er svona svolítið ódregnaleg deild núna, það er svona mikla breytingar og var svona, var spennt á að sjá hvernig þetta spilast.
Já, þú veist, það er alveg nokkur lið sem að gæti bæði tippað og að landi í öðru sæti en gæti alveg slendi í sexta, sjötta sæti eða skilur eitthvað þannig, þannig að þetta verður rosalega spennandi og hérna, við erum svona undirbúningstímabili hefur verið svona mörg lið að ná í óvænt úrslit og lið sem maður hefði kannski haldið að væri að fara vinna einhvern leik, tapar hann hérna óvænt en vinnur síðan kannski valega Breiðablik andir svona fyrir einhvern veginn svona ring sem maður skilur ekki alveg svona, eða næra ekki neina átt að segja á því hvar liðin standa þannig að það verður mjög spennandi að sjá eins og segja hvernig ykkar spáð er og líka bara hvað eins og þjálfarar og fyrirlegar og svona að vera spá í á eftir það sem við erum að fara á þessa kynningu.
Jó, fyrsti leikur Valur á Hlíðarenda, þið gátu ekki byrðið við mikið erfiðar að prófa í byrjun?
Nei, kannski ekki og hérna ég held að John vinnu minn Andrews hef ekki gert þetta auðveldara með því að vinna þær í þessum leik í gær í meistarakeppni en þetta er bara mér fyrst persónlega þegar ég sá niðurinn að þá fannst mér þetta mjög gott sko, að byrja þarna og það er oft best að fara bara beint í það sem talið er erfiðast og hérna og vinna sér svo út frá því og það er bara ég veist þetta mjög skemmtilegt, þetta er krefjandi og þetta heldur svona ekstra miklu lífi í síðustu dögunum og vikunum fyrir mótið, það vil það við ætlum að fara til ríkjandi meistara og þeirra heima öll og pressan er öll og þeim og enginn okkur og hérna ég veist þetta spennandi, krefjandi en um leið bara þægilegt að nálgast þetta leik sko.
Sandra, spennt fyrir þessu verkefni?
Ég er alveg sammála, já, ég er bara eiginlega nokkuð ánægð því ég sá að þetta var hérna, fyrsta leikun okkar og skemmtilegt líka að fá að vera í opnunarleiknum og hérna gaman bara eins og er alltaf maður minni pressamanni þegar maður er að mæta hérna fyrir Íslandsmeistarum þannig að við mætum innan leik bara með það í huga að hérna reyna að ná í eitthvað, við erum ekki að fara að tapa neinu, við erum að fara að ná í eitthvað, þannig að já, þetta er bara gott, ég held að þetta veri mjög spennandi og skemmtilega leikur.
Bara svona lokum, er þetta bara með eitthvað svona skilaboð til stuðningsmanna, bara það er svona stuttir í fyrsta leik?
Já, ég fyrir okkar fólk, hvað sem það er fyrir norðan eða hér, ég bara skora á alla sína liðinu svona þá virðingu og samstöðu og hérna þann stuðning sem að mér finnst stelpurnar í liðinu eiga skilið því að ég veit að það vit allir að þetta er mikil vinna sem að það er leggja á sig en ég held samt að menn átti sig ekki á því hvað er mikil í raun. Þannig að ég ætla bara að skora á alla að hérna hvort sem að það eru einhver fyrirtæki eða einstaklingar eða hvaða nú er bara að fylgja sér að baki Þór Káa fyrir tímabili 24 vegna þess að ég er alveg viss um það að það getur orðið mjög eftirminnilegt og þú vilt alveg klálega vera hluti af því þegar eru upp í staði.
Bara endilega allir taki þátt og maður finnur alltaf munin þegar stúkan er með manni í liði og það er bara mikilvægara en kannski margir gera sér grein fyrir þannig að ég vona allir Akureyringar fyrir norðana fyrir sunnan komu og stuði okkur, það bara skiptir gríðlega miklu máli.
Bara allir Akureyringar að fylgja sér á bakvið félagi.
Algjörlega, sem og bara í deildinni yfir höfuðu, það vill maður fá marga áhundur alla leiki og ég vona önnur eða stuðningsmenn annara liða gera það líka en auðvitað hugsa við fyrst og fremst um okkar fyrir norðan.
Algjörlega, er þið bara takk kærlega fyrir að koma í heimsum og bara gangur gríðlega vel í sumar.
Takk kærlega fyrir.
Takk kærlega fyrir.